Əliyevin öz babası. Burada sağollaşıram, Pen Klub davam etdirir verilişimizi.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəçilik yox.
Yoxsa təhqirəçilik
yox. Mən səsəndən getməyəm, mən səsəndən danışmıram.
Yox, xaşırlıq, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq ticarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstərər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xoş gördük Azadlıq radiosunun dalğalarında Pin Klub verilişində aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Dünən çoxdan gözlənilən Yazıçılar Birliyinin çoxdan gözlənilən qurultayı baş verdi və bu qurultay bəlkə də o qədər də müzakirələrə səbəb olmazdı, əgər orada Məmməd İsmailin, şair Məmməd İsmailin çıxışı olmasaydı. Qurultayı sonrakı gün daha çox gündəmdə saxlayan, orada qurultayda Məmməd İsmailin çıxışı oldu və hətta sosial şəbəkələrdə belə yeganə alternativ fikir deyə qiymətləndirildi. Məmməd İsmail qonağımızdır. Uzun müddətdir Türkiyədə yaşayan şair, vətəndədir və biz də fürsətdən istifadə edib elə Məmməd İsmailə efirimizə çağırdıq. Məmməd bəy, təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün.
Mən təşəkkür edirəm.
Və qurultayda çıxış eləməsəydiniz, xəbər tutacaqdılar mı ki, gəlmisiniz, Bakıdasınız?
Təbii ki, məni sevənlər məndən sonra mənim yaradılımı izləyənlər xəbər tuturlar. Çünki maşallah indi sosial şəbəkədə özəlliklə internet razılığı ilə mənim minlərlə 3000-dən artıq dostlarım var. Həm də mənə dostluq göndərənlərə mən dostluğumu qəbul edirəm. Seçirəm orada. Yəni onlar bilirlər məni, izləyirlər məni. Mən çox şükür ki, sevgi baxımından ac deyiləm. Sözün tam anlamıyla Blok'un bir sözü var, deyir ki, o payeta net kariyeri, o payeta yesudba. Şairin kaderi yok, kariyerası yok, kaderi var. Mən tali şairiyem, mən tali olan bir insanım. Doğmamıştan önceden, bu dünyaya gelmemiştan önceden mənim taliyim garib olaylarla birlikteydi. Mən yani o mevzuya girsek çok uzanacak, bilerler. Ama kurultaydaki çıkıştan sonra təbii ki, çox böyük dalğalanma yarandı. Bu da o deməkdir ki, bu topluluğum özgür fikrə, cəsarətli fikrə acdı. Oysa ki, mənim bu işi, mən ciddi deyirəm, bu elə bir qəhrəmanlıq filanlıq da deyildi. Həqiqət birdir. Həqiqət birdir. Amma biraz sənin həqiqətin var, biraz mənim həqiqətim var. Sən öz həqiqətini savunmağa çalışırsan, mən öz həqiqətimi çalışıram. Amma tanrısal həqiqət isə ortada dayanıb bığaltı gülür. Ki, mən buradayım. Nə siz özünüzü övürsünüz? Mən seyircilərimizdən, daha doğrusu dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm ki, bəzən Anadolu türkçəsi ilə türkçəsini qarışdıracağım. Çünki 18 sənədir, mən 18 ildə oradayım. Ona görə bəzən kəlmələr...
Azərbaycan izləyiciləri də seriallar vasitəsilə, maşallah, türkiləkəsini artıq öyrəşiblər. Məmməd bəy, və mən bizi izləyənlərə əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. Məmməd İsmailə söhbətə qoşulmaq istəyən, bizə ona öz fikrini və yaxud sualı olmaq olanlar mən indi deyəcəm bizə qoşulmaq üçün öz nömrələrini yazarlar. Deməli Azadlıq Radiosu .az ünvanına gəlib buradan mesajları yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına da elektron məktub göndərmək mümkündür və bizi Facebook-dan siz izləyə bilərsiniz. Orada rəsmi saytımız Azadlıq Radiosunun və Oxuzalınız rəsmi səhifələrindən də mesajlar göndərmək imkanı var. 436-77-42 nömrəli telefonla da əlaqə saxlayıb söhbətə canlı qoşulmaq imkanlarınız var. Verilişimizi təkcə radio vasitəsilə dinləmirsiniz, həm də TV vasitəsilə, internet TV vasitəsilə həm radion saytında, həm YouTube-da izləmək imkanlarınız var. Biz izləyənlər üçün elanlarımız bu idi və ümumiyyətlə izləyirsinizmi Türkiyədən Azərbaycan?
Mən yox.
Xüsusilə ədəbiyyat verilişlərini izləyirsiniz.
Mən sizin yox. Verilişlərini izləmirəm amma internet aracılığıyla sizin Oxuzalını nələr ki internetə düşür, onların hamısını aşağı yuxarı mən oxuyuram.
Yəni ən azı sayt vasitəsilə.
Sayt vasitəsilə yox, kəsinliklə. Yəni çünki bu alternativ fikirdir, alternativ düşüncədir. Özgür düşüncənin daşıyıcılarsınız siz. Mən bunu ciddiyən deyirəm. Yəni məni dəvət eləmisiniz demirəm. Çünki mənim buna sözün tam anlamıyla ehtiyacım da yoxdur mənim. Yəni indiki halda təbliğata artıq mənim yaşım o zamandır ki, yəni süd mən nə doymuş məhlulam, nə sönmüş vulkanam, amma mən gəlib arada aralarda bir gənə gəlib çıxmışam anlamda, amma izləyirəm, maraqla oxuyuram. Və xoşuma da gedir. Nə yaxşı ki var bu.
Mehmet Bey, təbii sizin Türkiyədə yaradıcılığınız və Türkiyədəki ədəbi mühit barədə mənim suallarım olacaq, amma istəyərdim ki söhbətimizin birinci hissəsini qurultay məsələlərini müzakirə eləyək, həm ona görə ki bu sonraki mən elanda da, yəni verilişində, giriş sözümdə də bunu vurguladım. Həm də ona görə ki, uzun müddətdir Yazıçılar Birliyinin qurultayı gözlənir, mətbuatda müzakirə olunur, müxtəlif fikirlər, yanaşmalar olur, sədrlik məsələsi daha çox qabardılır. Yəni, siz qurultay nümayəndəsiydiniz, amma seçildiyiniz üçün mü gəlmişdiniz qurultaya, yoxsa necə? Əvvəlcə bunu dəqiqləşdirin.
Mən deməli, belə deyim də, mən vaxtı ikən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibiydim. Amma biraz o formal katibliydi, sözün doğrusu. O zaman mən Gənclik Jurnalının baş redaktoruydum. Və mən Yazıçılar İttifaqının qurultayının sonra plenum olurdu o zamanlar. Və plenumda Riyasət İdarə Heyətində seçilənlərdən riyasət heyəti seçilirdi. Onlar da oradan da katiblik qurumu yaradılırdı. Və mən qəzetdən oxudum ki, mən katib seçilmişəm. Çünki o zaman mən 350 min tirajla yayınlanan Gənclik və Molodos dərgisinin genel yayın yönetməyidim. Hətta belə bir fikir də səslənmişdi ki, bu qurultayda Məhəmməd İsmail Türkiyədə yaşayır, ona görə gəlib qurultayda belə danışır. Burada olsaydı bunu deyənməzdi. Amma sənin yaşın çox gəncdir, maşallah, gənc qızımızsan. Amma 1988-93 illər arasındakı Gənclik və Molodos jurnallarını vərəqləyən olsa, oxuyan olsa, Məhəmməd İsmail o zor dönəmlərdə Azərbaycan mətbuatına demokratik düşüncəni gətirən adam mənəm. Bu indi bu dinləyicilərimiz də, seyircilərimiz də deyə bilərlər ki, özünə razılıq eləyir. Bəli, əgər özünə razılıq eləmək budursa, mən razılıq eləyirəm. Çünki ortada fark var. Bu televiziya verilişi deyildi ki, efrə idi. Bu radio verilişi də deyildi bir zamanlar kimi. Efrə idi. Qəzet, jurnal.
Mən xatırlayıram o dönəmi. Təxminən 16 yaşım vardı və mən Gənclik Jurnalının abunəsi.
Jurnal, nə gözəl. Jurnal arxivdə durur. Və orada gəlib baxa bilərlər. Birisi Tovuzda bir dostumun söhbətdən söhbətə gedirik. Bir dostumun namizədliyi ilə sürülmüşdüm. Mən də onun vəkili kimi idim. Türkiyədən gəlib ona kömək eləmək istəyirdim. Birisi dedi ki, sən də yaxşıdır. Sən özün komsomol mükafatı almışsan və komsomolun dərgisinin də baş redaktorudur. Mən də dedim ki, burada bax bu salonda mərcə girirəm sizinlə mən. O komsomolun dərgisində siz gedib komsomolla bağlı, partiya ilə bağlı tək bircə məqalə tapsanız və mənim şiirlərimdə də tək bircə məqalə tapsanız, nə desəniz mən onu söyləyəcəm.
Mehmet Bey, qurultaydan özünüzün gözləntiniz nə idi? Yəni qurultaya qədər gəlir, gələndə artıq bilirdiniz ki, burada yeganə namizəd veriləcək. Bilirdiniz ki, yeganə namizəd veriləcək. Yoxsa gözləyirdiniz ki, orada başqa namizədlər
var? Mən onu açıqlanacaq. Deyim də, mən açıq deyim. Keçən qurultayda mənim adım yox, adım yox idi. Ya mən katib olula, mənim adım vəsairə siyahısında da döyüldü. Düşünə bilir misin? Niyədən? Çünki inki iqtidarla mən müxalifətdəyim. Bunu var səsindən deyirəm, bunu açıq da yazıram, deyirəm də. Bu adamlar da karierasından qorxdurlarla nədənmi mənim adımı siyahıya salmadı. Hətta və hətta 1500-1600 nəfərin ədəbiyyat ensiklopediyasında mənim adım yoxdur. Mən ara dedim ki, mənim adım niyə yoxdur qardaş? Yəni, mən adda, deyir, mən niyə eləyim ki, prezident aparatında filan kəs oturub deyir ki, olmaz. Dedim o zaman ki, bunun adı niyə yazsınlar?
İndi niyə oldu? Yəni, siz mövqeyizi dəyişmisiniz, yoxsa yox, onunla sizə münasibət?
Qətiyyə fikrimi dəyişmək eləməmişəm. Artıq məni gizləmək mümkün deyil. O zaman mən Türkiyə yeni gedən zamanlarında, 10 il, 15 il bundan əvvəl şübhədə edirəm. Və mən hələ beynəlxalq aləmdə, bu biraz özünə razı söhbət deyil, bu ədəbi faktdır. Yəni, mənim Moskvada, mənim Fransada, mənim Macaristanda, mənim Türkiyədə. Düşünün ki, bir şairi Türk jurnalı hər nömrəsində birinci səhifəsində verir şeirlərini. Bunu düşünün. Düşünün ki, Rusiya Yazarlar İttifaqı çağırır, deyir ki, sənə Sergey Yesenin mükafatı verir. Düşünün ki, Rusiyada Məhəmməd İsmailın kitabı çap olunur, 5 yerdə kitab təqdimat keçirir. Literatura qəzetə Rusya, Literatura Rusya reportajlar verir ve Rusya'nın en önemli şairler yazıları burada iştirak edilir. Cidanı çuvalda gizlemek olur mu? Bu hakikatin ta kendisidir. Yani mətbuatda
yani,
bunlar indi məni çağırmasaydılar ne olacaktı? Yani bir hakikat sizin azazlı radyosu diyecekti ki aya necə olur ki Mehmet İsmail jurnalda Türkiye'de, Moskva'da, Macaristan'da jurnalların redaksiyyatının vücudu ve her nömrəsinde Vafrın demeli Literatür Necra Komisyon jurnalının her nömrəsinde benim Vizgres Vastok adlı rubrikam gedirmeli.
Evet, orada Qurultayda çıxışınızda belə bir ifadə işlətdiniz. Əgər təhrif etsəm təbii düzəldəcəksiniz. Anarı müdafiə etməyə ehtiyac yoxdur və alternativ namizət yoxdur. Bunu vurğulamısınız. Alternativ namizədi özünüz niyə irəli sürmədiniz?
Mən gəlmək ora gəlirəm mən. Mən Qurultaya gəldim. Qurultayda mənim çıxış eləmək zaman nəzərə tutulmamışdı. Mən Qurultayın birinci hissəsinə baxdım, oturdum gün ortaya qədər açığı. Mən fikirləşdim ki, bu Qurultayda ciddi müzakirələr olacaq, ciddi təkliflər olunacaq, kimsə namizədini irəli sürəcək, kimsə deyəcək. Çünki anar son anına qədər deyirdi ki, elə mən bilmirəm. Bunun bir taktik...
Ama artıq mətbuatda açıqlanmışdı ki,
son günlərdə. Yox, elə bir gün, iki gün qalmışa qədər yox idi. Mətbuatı sizi mən deyəcəyirəm. Bu sosial medyada...
Yəni son, təbii, Qurultaya çox az qalmış, ama artıq Qurultayda bilmirdi ki,
və mən də deyirəm, hətta tozdan biri olan var, indi onun nə dərəcədə ciddidir, fikir ciddidir, öldü, İlxan Zal deyir.
Və indi telefon xəttində deyir İlxan bəy, ona da söz verəcəm. Rəşad Məcid də telefon xəttində.
O da yaxşı. Yəni hətta onun da olacağını, o da namizədini irəli sürdüyünü eşitmişdim mən. Mən fikirləşdim ki, əgər Xan Zal orta nəsə mənsub olan İlxan Zal namizədini irəli sürmüşsə və bu əgər o buna cəsarət eləyirsə, yəni cəsarət dediyimizdə burada bir qəhrəmanlıq savaşı da deyil, o zaman bir başqası da olacaq. Mən gördüm ki, durub duran başladılar, danışırlar, axıra gəldiyində və biz deyirik ki, belə məsləhət görürük ki, Anar müəllim filan keyfiyyətlərinə görə Anar müəllim deməli Yazıçılar İttifaqının sədri olsun. O deməli alternativçi bir adamdır. Mən fikirləşdim ki, mən ayə bu qurultaya fon olaraq mı gəlmişəm? Dekorasiya olaraq gəlmişəm. Biz niyə gəlmişik buraya? Əgər hər kəs deyirsə ki, bu olmalıdır. Və Allah şəfa versin Vaqif Səmədoğluna. Məni heyrətə gətirən də onun çıxışı oldu. Deyir ki, mən deyir o Yazıçılar İttifaqının binasında, mən o Yazıçılar İttifaqının binasında böyümüşəm deyir. Amma biz də kətdən gələnlər də o Yazıçılar İttifaqının binasına girmək üçün Yazıçılar İttifaqının qapısına bağlamışlar. Bir nad yanımı, bir kat yanımı bilmirəm. Bir dəfə yadıma gəlir, ilk dəfə Yazıçılar İttifaqına gələndə gəldim, dedim ki, bəs getmək istəyirəm, Rusça bilmirəm axı mən. Sonra Moskvada oxuyacağını falan. Dedi, kuda. Dedim ki, Tuda deyənmədim ki, onun yanına keçim. Gözlədim, yuxarıda gözləyəcəklər məni, inan mənə. Ən azı 2 saat, 3 saat gözlədim ki, bu qadın yaşlı qadın idi, yuxulasın. Bunun yanından, yatdığı yerdə, yanından qaçaraqdan getdim, pilləkənlər də, ey, tıq quda bağırdı, yaşlı qadın arxamı satamamazdı. Mənim ilk dəfə Qurultaya, Yazıçılar İttifaqının binasına girdiyim oydu. Biz onu, o Yazıçılar İttifaqını işğal edənə qədər, dırnaq arasında deyirəm, uzun bir zaman keçəcəkdi. O mənim cəsarətim idi, amma kətdən gələnlərin böyük çoxunluğu, bəlkə də o tuda kəlməsini ilişdi qaldı, kuda kəlməsini ilişdi qaldı, heç Yazıçılar İttifaqına gələmədi o bədbəxtlər, gələmədi. Çünki qarşısında 26-lar bağı vardı, öndə də kat oturmuşdu, nad oturmuşdu. Beləcə proses yarandı. İndi gəldi, çıxdı qurultaya. Mən gördüm, mən axı fikirləşdim ki, bu kimsə ilə mənim görüşməyim olub, danışmağım olub, falan olub. Ya bu salonda, necə yəni, mən içindən keçən fikirləri deməyəcəm, ha nəyi deyəcəm, bu məmləkətdə öylə bir ortam yaradıblar ki, öylə bir şablon oluşturulub ki, dəhşətdir, hamı şablona imtihan verir və kəsilir. Bu bir də dəhşətdir.
Qısaca mümkünsə, siz özünüz niyə kimisə, ya özünüzün, ya bir başqasının namizədliyini irəli sürmədiniz? Qısaca deməndə, sizin Rəşad Məcidə söz verir.
Mən axşam gəldim, səhər qurultaydı. Kimdən görüşmüşdüm, kimə nə fikir vardı?
Yəni belədə heç bir hazırlığımız
yox. Mən özüm.
Amma ürəyinizdən keçən adamlar var idi mi?
Mən desəm ki, qızım, əgər anarı əvəz edəcək adam yoxdursa, o zaman Yazıçılar İttifaqının 1600 üzvü yox, bircə üzvü var. 1599-u yoxdur. Necə? Əvəz olunmayan adam var yəni bu dünyada. Bu nə deyən şeydir? Necə öyrədilibdir ki, yuxarıdan qurulan şablon elədir ki, yazıçılar təşkilatı şablona imtihan verib kəsilərəm Allah aşkına. Bu ne söhbeti ya? Orada diyelim, sözle diyelim. Ben ne dedim oradaki? Ben ne dedim? Dedim ki onların şahsiyetine de yarazına hürmetim var. Ama burada alternatif düşünce olmadı. Neden alternatif düşünce ve muharif düşünce burada yoktu? Niye Komsomol döneminde olduğu gibi güzel güzel kızlar bezenmiş ve getirmiş, ezberlemişler ve yaşlı yaşlı yazıcılara edebiyat dersi geçirdiler orada? Bu ne diyen şeydi?
Təbii qaydacıq bəzi məsələlərinə və istəyirəm Rəşad Məcid indi telefon xəttindədir, mənə dedilər. Rəşad bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm bizə efirə qoşulduğunuz üçün. Rəşad bəy, qurultay qabağı tənqidlər bir başqa idisa, qurultaydan sonraki fikirlər bir başqa yönə çevrildi. Alternativin olmamağını siz nəyinə izah edirsiniz? Yəni sədrliyə alternativin olmamağı. Doğrudan mı Yazıçılar Birliyinin qurumu idarə edəcək anardan sonra yaxud anardan başqa idarə edəcək o səviyyə başqa bir adam yoxdur?
Söhbət idarə edəcək şəxsdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, bütün həm bizim nümayəndələr, həm xaricdən gələn qonaqlar açıq vurğuladılar ki, keçmiş ölkələrində yazıçılar birlikləri hamısı dağılıb, gedib, neçə yerə parçalanıb. Azərbaycanda bildirdilər heyrətlərin ki, yazıçılar birliyi belə qorunub, saxlanıb və bu anarın hesabını olub. Əslinə qalanda Azərbaycanın içərisində də, başqa yerlərdə də bir xəbər bir xeyli insanlar var ki, məhz o alternativ söhbətini ortaya atmaqla əslində yazıçılar birliyini dağıtmaq istəyir. Yəni bir mənalı fikir odur ki, indi yazıçılar birliyinə bu ədəbiyyatın, yazarların, yazıçıların nüfuzdan xeyli dərəcədə düşdüyü, ədəbiyyata marağın azaldığı indiki dövrdə yazıçılar birliyinin tamlığını, bütövlüyünü qorumaq üçün əsas bir nüfuzlu bir insan lazımdır. Bu da Anar müəllimdir. Və nə var ki, Elxan Zalı seçəydi yazıçılar birinə, səhər yazıçılar biri 18 dənə yerə ayrılacaqdı, heç binası da gedəcəkdi, başqa şey qalmayacaq. İndi mələ gəl, ən elə böyük müxalif elə alternativ Anar idi. Ona görə də Anarı seçmək lazım idi. Məhəmməd müəllimin çıxışlarında mən Məhəmməd müəllimə hörmət eləmişəm, həmişə də yazılarını çap eləmişəm. İndicə də Anar müəllim müsahibə verəndə bir yerə deyir ki, Məhəmməd İsmailin üzünə Azərbaycanda bir açıq qapı var idi, yazıçılar biri idi, onu da qapadı öz üzünə. Mən hesab
edirəm
75 yaşında əziz Məhəmməd İsmailin bu çıxışı gözləməzdim. Onu 22 yaşında, 20 yaşında Şahlar Ruhi və kimsə inciyən emosional cavan uşaq deyə bilərdi. Amma dünya görmüş, müdrik adam, o cür şeirlərin müəllifi, neçə il qürbətdə yaşayan adam bilməlidir. Məhəmməd İsmailin dediklərini güya biz bilmirik. Amma məsələ burasındadır ki, orada ən mənim incidiyim məqam oldu ki, orada arada, burada bəzi adamların vodka içərkən qeybət eləyib danışdığı bir söz var. Siyasılar birliyinə kimsə nəyəcə hesabına, nə rüşvətlə qəbul olur. Mən şəxsən ondan çox incidim. Onu mən də eşidirəm, arada sırada deyirlər kimsə Siyasılar birliyinin üzvü olur, kiməsə nəsə eləyib filan. İndi o adları çəkilən adamlardan, indi aramızda olanlar da yox, biz onu bu çox dərinə getmək istəmirəm. Amma mən neçə ildir Siyasılar birliyində Məhəmməd İsmailin o vaxtında içəri buraxmadığı o kənddən gələn uşaqları, rusca bilməyənləri özüm gətirmişəm, cüblərinə pul qoymuşam, qonaqlıq vermişəm, Siyasılar birliyinin üzvü eləmişəm, prezident təqaüd vermişəm. Belə demək insafsızlıq idi. Mən düzü məhz o cümləyə görə incidim Məhəmməd İsmaildən və hesab edirəm ki, o çox ədalətsiz və haqsız bir fikir idi. Bir kimsə ola bilər, hansısa istedadsız bir adam, məsələn zorla yazıçılar birliyinin üzvü olmaq istəyir, talansız bir adam, nəyin hesabına girmək istəyir yazıçılar birliyinə, mən onu tutaq ki, qəbul eləmişəm, mənmişəm, uzaq saxlamışam, ya başqası eləməyib, hansısa yolla gedib nəsə yazıçılar birliyinə girə bilər. Amma bu belə istisna hallarda olan bir şeydir. Bunu demək belə bunasından o cür də deyib yazıçılar birinin rəhbərinə hörmətsizlik eləmək düzgün deyil. Heç mən özüm
lafıqıram.
Anar müəllimdən ümumiyyətlə o məsələlərdə Anar müəllim tamamilə saf və duru adamdır. Ümumiyyətlə mümkün deyil ki, elə şey ki, ya yazıçılar birinə üzvü məsələsində təmənnə olsun. Qaldı alternativ gənclik mən azından. Yenə də mən hesab edirəm ki, bu Məhəmməd müəllim uzaqdadır. Azərbaycan içərisində yaxşı bilmir. Ona görədir. Əvvəla o alternativ gənçliyin bir xeyli hissəsi elə yazıçılar birinin üzvüdür, içərisindədir. Bir hissəsi üzvü olub çıxıb. Bir başqa hissələri var ki, mən indi də arzuluyurlar yazıçılar birinin üzvü olmaq olacaqlar. İndi fərqli fikir deyirlər, indi müəyyən çərçivə daxilində hansısa qəhrəmanlıq göstərirlər. Güyənə. Amma o fikirlərlə deyil, ədəbiyyat gərək ədəbiyyat yaradasan. bədii əsər yaradasan. İndi daima Anar müəllimi söyməklə deməklə deyil ki, Anar müəllimə qarşı çıxanlar bədii əsər yaratsınlar. İndinin özündə də Anar müəllim hamıdan o gənclərin çoxundan da fəaldır. Bir həftədə həm Vaqif Səmədoğlunun yubileyi ilə bağlı yazı yazır. Həm oğlu Turalı da hətta təbrik eləməyə vaxt tapır. O Orxan Pamukun əsərinə reaksiya verir. Orada min dənə məsələlər. Mən neçə ildir Anar müəllimlə bir yerdəyəm. Görürəm ki, Anar müəllim gücü çatar. Özün dediyin kimi potensialı da gücü də var. Anar müəllimin indi Yazıçılar Birliyinin sədrliyində qalmaq, Yazıçılar Birliyini parçalanmaqdan, dağılmaqdan qorumaqdır. Elə alternativ fikir də budur, elə müxalif fikir də budur. Mənim fikrimcə mən belə düşünürəm. Ona görə də mən məsələn mən şəxs incidim mən Məzbahin, xüsusən o Yazıçılar Birliyinə təmənna ilə qəbul olunmaq söhbətindən incidim. Yazıçılar Birliyinin tarixində heç vaxt olmayıb ki, cavan yazıçılar bu qədər qapa çıxan. Sonra da Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı var Azərbaycan yazıçılarına 50 yaşlı və 20 gənc yazara prezident təqaüdü. 20 yaşında uşaqlara hər il 20 nəfərə ayda 200 manat prezident təqaüdü verir. 140 nəfər alıbdı bunların hamısını. O Yazıçılar Birliyinə çıxan üzvlərin də çox alıbdı. İndən sonra da alacaqdır. Orada nə qədər uşaqlar var ki, Məhəmməd İsmailin də tanıdığı dəstəklədi. Belə insafsızlıq adamı incidir axı. Sən bir insan əziyyət çəkirsən, bu qədər işlər görürsən, sonra da deyirsən ki, Yazıçılar Birliyinə təmənna ilə qəbul olunurlar falan. O mənim amma belə anam mənim də deyir, mənim də fikrim o. Əlbəttə Yazıçılar Birliyində üzvlərinin o 1600-ü, 1200-ü orta səviyyəli, ortadan da aşağı istedadsız adamlar. Məndən də olsa Yazıçılar Birliyində 200-300 üzvü qalar, ciddi ədəbiyyatla məşğul olan ciddi ədəbiyyat adamları.
Amma bu qədər adamı...
Bir ədəbiyyat müəllimi gəlir, deyir 5 dənə kitabım çıxıb, ömür boyu da arzum odur ki, nədir, mən Yazıçılar Birliyinin üzvü olam. Kitabını da açırsam, sanki Nizami Zəfərov kitabına ön söz yazıb. Bunu necə götürməyək ki, Yazıçılar Birliyinin?
Rəşid bəy, əslində...
Məhəmməd İsmailin özünün o qədər ön söz yazdığı adamlar var, onu götürməyək Yazıçılar
Birliyinin. Əslində Rəşid bəy, burada... Üzr istəyirəm, əslində burada iki yanaşma qoymaq olar. Həm qeyri-hökumət təşkilatı sırasına nə qədər üzv qəbul edirsə, bu onun öz təşkilat olaraq öz işidir. Amma ikinci bir məsələ də odur ki, yəni bəlkə həm də ona görə qabarır bu məsələ ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir təşkilatdır və ölkədə mindən çox yazar var, amma Azərbaycanda ortaya çıxarılası, ən azı dünya ədəbiyyatına təqdim olunması elə də böyük əsərlər yoxdur. Bax, bu iki yanaşmanı bəlkə qarşılaşdırmaq olar. Buna öz fikrinizi bildirərsiniz, amma mən...
Bəstəkarlar İttifaqının 200 üzvü var. Onlar çox sərtdir orada, kriteriya qəbul eləmirlər. Mən çox arzulardım ki, Yazıçılar Birliyində də elə olsun. Amma bir dövr olub ki, Yazıçılar Birliyində ümumiyyətlə yazan, əli qələm tutan, arzulayan adamları götürüblər Yazıçılar Birliyində. Mən Yazıçılar Birliyində gələndə də elə deyirdilər ki, 1400 üzvü var, planı var. İndi ondan da bəri 1600 deyirlər, abi 200 də gənc qəbul eləmir. Amma Yazıçılar Birliyində üzvü oldu, olmadı. Böyük ədəbiyyat Yazıçılar Birliyində üzvü olub olmamaqla yaranmır ki. Böyük ədəbiyyatı Çanakkalada da oturub yaza bilərsən, nə bilim Moskvada da oturub, xaricdə də oturub yaza bilərsən, bir balaca kətdə də yarada bilərsən. Yazıçılar Birliyində üzvü olmaq nə üstünlüyü verir ki? Bizə də nə bu cavanlar üçün, mən hesab edirəm ki, ola bilər 20 yaşlı cavanlar üçün o təqaüdlərin olması müəyyən dərəcədə maddi stimuldur. Bəziləri kitabların çap eləyirlər, çap eləyə bilmir. Amma o nə dərəcədə bunlar ədəbiyyatın çətindən keçəcəklər, nə dərəcədə ciddi ədəbiyyatçı olur, yazar olacaqlar, bu zamanın işidir. Bunu nə Yazıçılar Birliyi eləyər, nə başqası. Amma bizim də çalışdığımız o olub ki, bax son neçə ildə Azərbaycan bu dəqiqə ədəbin mühitində Məhəmməd müəllimin dediyi o bütün saytdakı alternativ nə bilim nə var. Hamısını qonaqlıq vermişəm, hamısı ilə nədir?
Başqa şey nə
deyir? Yazıçılar Birliyinin üzvü eləmişəm, nə eləmişəm?
Rəşad bəy.
Hamısını da tanıyıram da Məhəmməd müəllim də Çanakkalada oturub biraz uzaqdadır, bilmir onları.
Rəşad bəy, Məhəmməd bəyin sizə cavabı olacaq, yəni deyir ki, mənim replikam var, amma mən istəyirəm bu məsələdə münasibətinizi bildirəm, sonra Məhəmməd bəyə şərait yaradım cavab verməsi üçün. Dönə-dönə vurguladınız ki, Yazıçılar Təşkilatının birliyin təşkilat kimi qalması, o binada yerləşməsi Anarın hesabına olub. Vaqif Səmədoğlu öz çıxışını demək olar ki, bunun üzərində qurdu, binanın üzərində qurdu ki, yoxsa Yazıçılar Birliyinin əlindən alardılar bu binanı. 27 ilə yaxındır ki, Anar Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Doğru, yəni bir insanın, yəni 20 ildən çoxdur.
27 ildir.
idi bəli. Hə,
yəni bir motor
yaşı qədər.
Yəni bir adamın şəxsiyyətinə hesablanıb təşkilatın nə qədər uzun ömürlü ola bilər? Əgər bax bu
indi onu sözümün əvvəlində izah elədim. Dedim ki, məsələn Elxan Zal olsa, Məmməd İsmail əgər yatsa bir sədr seçsə, yatsa bir 20 dənə yerə parçalanar. Amma biz mövcud
mənim adımla danışma oğlum.
Yazıçıların ümumiyyətlə indiki vəziyyəti görürük. Ona görə də Anar müəllim yazılar bilin sədri olmağın və yazılar bilin quru qorumağın, tamlığın, dövlüyün və nüfuzun saxlamağın ən optimal variantıdır. Və bugün də ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün insanlar kütlə arasında həm elə hökumət arasında da yazıçı adının belə simvolu kimi Anar gedir və Anarın hesabına xeyli dərəcədə yazıçılar nüfuzun qoruyub sanlayır. İndi bizim elə Məhəmməd Məhəmin yaşadığımız qonşu Türkiyədə yüzlərlə yazıçılar qurumları var, filanları var. Onların sədrləri çox bir-birini tanımırlar. Yəni yazıçılar birinin sədri indi ciddi bir vəzifə oldu ki, bundan ötürü bu qədər ajiyataj qoparlar Azərbaycan.
Bəlkə ona görə ki, dövlət, yəni buna rahatçılıq var ki, başqa bir kəs, məsələn, Çingiz Abdullayev hər zaman vurğulanır ki, dünyada tanınan yazıçıdır Azərbaycandan, hətta ölkə prezidenti onun yazılarını oxuyur. Məsələn, Çingiz Abdullayev olsaydı, sədr olsaydı, bu təşkilat parçalanacaqdı mı? Və yaxud dövlət büdcəsindən ayırmalar azalacaqdı mı?
Əzəmlayıb olsaydı, Məhəmməd İsmail o dəqiqə çıxacaqdı yazıçılar birinin özbirliyindən və onlarla kətdən gələn adamlar çıxacaqdılar. Yazıçılar birliyi bölünəcəkdi.
Yəni, bölünəcəkdi deyəndə Çingiz Abdullayevın öz dəstəsi var.
Bölünəcəkdi. Çingiz Abdullayevi rus dilli adam kimi qəbul edilir. Bir çoxlar ümumiyyətlə hesab edir ki, Çingiz Abdullayev yazıçı deyil. Özü də dəfələrlə deyib ki, mən yazıçı deyiləm.
Amma bu söhbət həm də bu bu qurumun təşkilatı işlərindən gedir. Yəni orada bəlkə
birinin sədri təşkilat deyil, yazıda birinin sədri elə formal o texnik işləri görməyi hamı bacarar. Cavan uşaq da bacarar. Elə bizim cavanların hamısı da bacarar. Söhbət yazıda birinin texniki işini görmək lazımdan getmir. Söhbət yazıçılar birliyinin bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətindəki nüfuzun, indiki cəmiyyətdə itirilən yazıçının nüfuzunu az çox qoruyub saxlamaqdan gedir. İndi yazıcı 500 tirajdan kitabı çıxır. Anar müəllimin nüfuzunun hesabınadır da, az çox yazıçıların elə o təqaüd verilməsi də, jurnalların saxlaması da. Hansı ölkədə dövlət büdcəsindən jurnal, ədəbi jurnal maliyyələşir? Heç bir yerdə. İndi belə deyirik, düşmüşük yazıçılar üstünə. Bu Anarın hesabınadır da.
Aydın da. Rəşad bəy, təşəkkür edirəm, amma xəttə qalın təbii. İndi Məhəmməd bəyin sizə cavabı olacaq. Buyurun Məhəmməd bəy.
Mən deməli Rəşad bəy təbii ki mənim yazılarımı çap eləyib. Amma Rəşad bəy, mənim boynuma minnət qoymanın heç bir anlamı yoxdur. Ona görə ki, mənim yazılarım çap olması yazılar idi ki, çap eləyirdim. Və Anar müəllim, əgər yazıçılar ətrafının mənim üzümə bütün qapılar qapanmışsa, yazıçılar ətrafında qapısı qapandı deyə deyirsə, mən Anar müəllim çox gecişib, mənim şeirim vardı. Deyirəm ki, ölüm tabut qapısından qeyri bütün qapılar qapalı. Bu şeirim mənim 10 il bundan əvvəl çap olunubdur. Mən bununla qürur duyuram. Çünki mən özgür fikrimi yaşadan, mən ölkədə baş verən olayların nə olduğunu bilən və hansı şabluna imtihan verildiğini bilən bir adam olduğundan yazıçılar ətrafının qapısı mənim üçün qapalıdırsa, mən bu qapını necə açmaq lazım gəldiyini çox gözəl bilirəm. Gör ki, sən mən o qədər də yaşlanmırsan. Ona görə bu söz dedin. Bir. İkinci, deyirsən ki, gənclərə bir prezident təqaüdü verilir. Sən mənə deyə bilərsən ki, o gənclərin arasında tək bircə dənə də müxalif düşüncəli, özgür düşüncəli bir gəncə təqaüd verilibdir. Siz sadəcə olaraq orada siyahı tutursunuz, sizə yaxın olan adamların siyahını tutursunuz və o siyahını ki, o siyahı ilə prezident aparanda gedəndə oradakı Məhərrəmə mi, Əhmədə mi, Məmmədə mi, ya sən nə edirsən, mən Yazıçı Ətfanın katibi olanda məni İraqın deməli Faruq adında səfiri vardı Azərbaycanda, mənə telefon açdı sədrlikdən çıxandan sonra, telefon açdı ki, Məmməd bəy, Füzulinin deməli yubileyə keçirilir, sizi İraqa dəvət eləmişik, sonra gəldim ki Çingiz Abdullayev də mənə zəng eləyir ki, təbrik edirəm, bir yerdə gedirik, gəldim ki mənim adım siyadan çıxarılıb, getdim Anar müəllimin yanına, mən nə edeyim deyir, Məhərrəm adlı bir adam var, sənin adını o siyadan çıxarılıbdır. O zaman mən dedim ki, bu yazıçılar ittifaqındakı, yazıçılar birliyindəki bu birlik sözünün ne anlamı var? Eğer ben yazıcılar tıfanın katibiyemse, laf farma olarak da katibiyemse, bu yazıcılar birliği, onun katibliği öz katibini müdafiye edemirse, onun adını siyahdan çıkarttırmana imkan verirse, o birliğin mevcut olmanın ne anlamı var? Bu anar şahitti, anar indi benim hakkımda ne diye desin, ben onun yüzüne bu sözleri demişim, özü de yakışık hatırlayır, bu böyle. Sonra halk şairleri, halk yazıcılarını tuttuğumuzda birce nefer, ben orada gurultuya da dedim, tek birce nefer muhalif düşünceli şairin yazısının ad aldığını gördü mü biz? Yazıcılar tıfakı yukarıda ne değillerse ona lebbi diyen bir teşkilattı, bir kurumdu. Niye sözü satın istiyorsun? Götür çıkarttığınız o kızlar vardı, Komsomol döneminin çıkışçılarıydı bu adamlar. Oturup orada 75 yaşım var mene eseri ya nece yazmak dersi geçirdi orada. Kim icaze vermişti, kim seçmişti bu adamları? Bunlar senin alternatif gençliğe imkan yaratmayıp getirdiğin adamlardı. Yakşı edersen, onlarla çap edersen ben bir söz demirem. Ama alternatif gençliğe parmağası bakmağa olar. Yani Erdoğan'ın seçkilere kadar, belediye seçkilerine kadar da ondan sonra başka seçkilerde de Erdoğan'la öteki partiler birbirine karşı gelirler. Ahirde Erdoğan çıkır, balkon konuşması deyirler ona. O balkon konuşmasında deyir ki bana 45% ya da 50% nüfus bana oy verdi, ses verdi. Ben ama bana ses verenlerin değil, bütün Türkiye'nin başbakanıyım, bütün Türkiye'nin rehberiyim. Ne demeydi bu? O demeydi ki adamların muhtelif fikirleri olabilir. Bana ses vermiyorlar, MHP'ye ses verirler. MHP'ye ses verirler, CHP'ye ses verirler. Versinler ses. Ama bu ülke sadece prezident aparatına tarif diyenlerin ülkesidir. Ya bu prezident, ya ki baş nazir, ya ki Yahli Sovyet'in sedri, Milli Meclis'in sedri diyelim. Bunlar ancak siyasi, bu indiki siyaset terbiyenleri mi rehberleridir? Ve yerde kalan nüfuzun, yerde kalan alternatif gücün rehberliği kimdi? Onlara kim sahip çıkacak? Bu yetim yesirlere kim sahip çıkacak? Bir de sen yalan değilse katrine değmesin ki başka yerde her yerde alıp. Belarusya'da bütün neşriyatlar müelliflerine kanaray verir. Türkmenistan'da bütün yazıcılara, kitaplarına, neşriyatlarda kanaray verilir. Moldova'da yen onu kimi. Bundan alave, diye ki ülke başka ülkelere seferlere gönderilende düşünebilir misin? Bir de görürsen ki senin gazetinde bir haber çıktı. Bes İngiltere'de Azerbaycan yazıcıların hikayesi çapıldı. Bu hikayelerde kimlerdi? Senindi, senin çevrendeki yazıcılar tıfağında işleyen bir insan adamındı. Kurtardı gitti. Yerde kalan adamın ki ortada yansıyor. Azerbaycan edebiyatı sanki sizin yanınızda yer alan adamların edebiyatıdır. Bu bir. İkinci, sen ile düşünürsem ki benim ihtiyacım sadece ve sadece senin gazetinedir. Ben başka yerde hiç sen son editatörüne Rusya'nın son nömresine bak, eski Sovyetler mekanında sadece muharebeyle bağlı hansı kitaplar sizin üreğinizce bu sahibini ben vermişim. Yani baksan görsen sadece benden alıplar o sahibini. Benim sadece ihtiyacım var. Ne dersen beni çabilebilirsin. Yani bunlar sonra Çanakkale'de oturup ya hansı dönemle danışır? Bu internet aracılığıyla sen ne okuyorsan ben senden daha orta okuyorum. Sen sadece Azerbaycan metbatını okursan belki. Ben paralelinde Rus edebiyatını okuyorum. Ben paralelinde Türk edebiyatını okuyorum. Türk basını izliyorum. Nece yani? Hansı namzet nizamnamede yazılmış Kanar Mellim diye ki Mehmet Sımay'a çok uzatladı. Sen de onun sözünü aynen tekrarlıyorsan bizim nizamnamemizde haber yoktu. Nizamnamede yazılıp ki ya alternatif düşünceli, muhalif düşünceli adamlar mükafat almamalı. Halk şairi, halk yazısı adı almamalı. Ya da prezident tekadi almamalı. Bu bir. İkinci son olarak söhbet uzatma olarak ama bir verişin
şeyine geçir.
Yok darlar buna. Darlar buna. Anar Mellim, ben de çıkışında dedim ki Anar Mellim Allah ömür versin. 75 yılda yaşayabilir. 80 yaşında yaşayabilir. 85 yaşında, 90 yaşında. Anar Mellim'den sonraki tarihe ne olacak bu yazıcılar tıfağına? Eğer sadece Anar Mellim ise, eğer ülke Rusya'nın yöneten, Sovyetler Birliği yöneten Stalin ise, onda geri Rusya çöküp gideydi. Sovyetler Birliği hemen çökeydi. Ya da Brezhnev ise geri hemen çökeydi. Ya da Gorbaçov ise geri hemen çökeydi. Yani bunu bu şekilde koymak ki sadece o koruyup saklayır. O koruyup saklayırsa vay senin halına, başla benim halıma, sonra senin halıma. Bu ne de bir menzeredir? Onda biz kimiz ya? Biz neyin nesiyiz onda? Ne mantıktı bu? Sen özün de bilirsen ki sen orada işleyirsen diye Anar Mellim sana destek olup diye laf yakşı edeyim. Laf yakşı edeyim. Çünkü sen çalışırsan doğrudan aksine sen elediğin işlerin değerini bilip bilmeyerekten danıştın bu defa. Sen alternatif fikre gazetinde yer veren adamsan. Bu senin koltuğun altına karpuz koymak değil. Doğrudan da mesela Musa'ya hakkında benim yazdığım mektup vardı. Sen onu olduğu kim çap edin? Sinelikov'un benim kitabım hakkında ön sözü vardı. Sen onu olduğun kim çap edin? Halbuki lisatını Azerbaycan onu böldü parçaladı. Sen içinden geçen hakikati değil. Sene ve yazıcılar tıfana lazım olan hakikati söyledin kardeşim. Hakikat
çok da istemezdim. Söhbeti şahsılaştırırsınız. Esasen bu müstevide parılsın söhbet. Yani İctimai müstəvidə aparılsın. Buyurun Rəşad bəy.
Mən fikirlərimi dediyim yenə də onun üzərində qalıram. Alternativ gənclik barədə Məmməd müəllimin dediklərini əminəm ki, o internetdən oxuduğu informasiyalarla bağlıdır. O alternativ gəncliyin eləsi yoxdur ki, və indi də ölkədə olan, ölkədə olmayan, onlarla oturam, zatlarla danışam, qonaqlıq verəm onlara. Yazılar bizdən üzv eləmək üçün çalışmayam və xüsusən də ki, heç olmadan maddi vəziyyətlərinə görə bu prezident təqaüdündən bəhrələnməyinə görə. İndinin özündə də heç neçəsi çıxdı yazıcılar birliyinin üzvlüyündən. Yenə də heç onu belə dərinliyə vermədim. İndi mən onlara heç vaxt təəccüb göstərməmişəm düşüncələrinə. Amma alternativ gənclik yazıcılar birliyinin üzvü olmayanlardan söhbət gedirsə, üzvü olmayanlar gəlib yazıcılar birliyində nə qurultayda, nə təşkil edəcəklər, nə danışacaqlar. İkincisi də indi sosial şəbəkələr, saytlar, nə alternativ fikir var baxırıq da. İndi qoz bulanıq belə bir istedadsız bir şeir, nə bilim, hekayə, yazı ordusu yaranıbdır. Bir-birini like eləməklə məşğullar. Qaldan Məmməd müəllimin də Türkmənistanla, Belarusiya ilə müqayisə edir. Əlbəttə, indi Məmməd müəllimin narazılığını başa düşürəmək. Mən Məmməd müəllimə yazılar bilir. Təqaüd məsələsində də, digər məsələlərdə də, hətta mənim eşliyimə görə mən burada olmamışam, yubileyi də keçiribdir. Mən də həmişə yazılarını tap eləmişəm. Amma da elə şeylər var ki, yazılar birbirindən asılı deyil də. Məhməd müəllim indi Türkmənistanda deyir belə qalır. Türkmənistanın xalq şairi olmaq istəyirsə olsun, mənlik deyil o. Amma mən hər halda öz işimi vicdanla görmüşəm. Və yazılar bir üzvlüyünə də deyəndə ki, təmənnalı üzvü götürür. Onu mən özümə götürürəm və hesab edirəm ki, Məhməd müəllim orada çox ədalətsiz
danışır.
Məhəmməd əvvə verərsiniz, amma mən Rəşad bəy soruşum, belə çıxır ki, Məhəmməd İsmailin o çıxışından sonra dediniz, mən belə başa düşdüm ki, deyirsiniz ki, ana daha yaşlılar birində qapıları onun üzünə bağlandı. Yəni, siz mi bağladınız, yoxsa özü mü özü bağladı?
Bağlandı demədi, mən anar mənimlə bayaq bir yerdəydim, hansısa sayt ona zəng eləyəndə, anar mənim sadəcə dedi ki, yaşlılar, yəni qapı, açıq qapı, yaşlılar birinin qapısıydı, ona qarşı da bu cür davrandı. Yəni, anar mənim belə dedi, bağlandı demədi. O ana müəllim heç bağlandı da deməz, çünki o başqa. Amma mən onu deyə bilərəm ki, mən də 525-ci qəzetdə Məhəmməd İsmailin yazılarını çap eləmişəm.
Rəşad bəy, burada artıq siz özünüz hardasa qərəzli mövqe, yaxud belə deyək, yəni qəzetdir və siz bir redaktor kimi şəxsi münasibətinizi sərgiləyəcəksiniz. Bir problem ya görəcəksinizmi sonra? Yəni, oxucu sabah sizin obyektivinizə nə dərəcədə inana biləcək?
Oxucu mənim nəzərdə tutduğum oxucu mənə etibar edir və hesab edirəm ki, yenə də davam edəcək. Məhəmməd müəllimi mən başa düşürəm, müxtəlif yerlərdə çıxır. İndi Məhəmməd müəllimi çox gözəl şair hesab edirəm, şeirlərini əzbər bilirəm. Dünən Beethoven'i çaldılar sazda, hələ yaşamağa dəyər biraz da. Mən sevdiyim bir şair olubdur. Amma Məhəmməd müəllim deyəndə ki, xüsusən də yazıda bir üzvülük məsələsi cavanlarla bağlı, mənlə bağlıdır. Mən şəxsən incidim ondan. Mən indi Məhəmməd müəllim necə başa düşürmüşsən?
Bir cümlə.
Məhəmməd müəllim, çox qısa vaxtımız azar, mən başqa suallarımda olacaqsın.
Gəncdə elə bir təmanna olub.
Əzizim, ya eşit məni. Yazıçılar İttifaqının
tərəfdən də deyirsiniz ki, təmənnalı qəbul olun. 1600-dürsə necə təmənnalı qəbul
olun? Rəşad bəy, qısaca Məhəmməd bəy.
Qəbul eləyiblər də yazılar.
Elə 1600 qəbul olunduğuna görə deyim, Yazıçılar İttifaqının molla üzü var. Kərbala üzü var. Mən sənə 100 eşit məni. Dinlə ya, mən sənin 7 bayram böyüyəm. Yazıçılar kitabları sənə 100 dənə kitab gətirib, qoyaram masanın üzərinə və deyərəm ki, sən nətər Yazıçılar İttifaqının katibisən ki, bu şeirlərin sahibini Yazıçılar İttifaqına qəbul eləmişsən.
Amma Rəşad bəy özü də bildirdi ki, axı müəyyən onlar rahatçılığı var bu qədər üzv olmaq.
Kim eləyir o? O zaman kim? Yazıçılar İttifaqına mən mi rəhbər edirəm? Yazıçılar İttifaqının gəlçilərlə bağlı katibi mənəm mi? Cavab verir, bunu olmalıdır.
Hər halda gənclərlə bağlı elə kitab gətirə bilməzsiniz.
Burada o zaman al geldi. O zaman mən sənə alternativ dediğin saytlarda sənə bir göndərəcəm onları.
Hansı bir istedadlı gənc var ki Azərbaycanda Rəşad Məzlim?
Sən istedadlı gənc yox, istedadsızları üzgələmişsən.
O yanlış fikirdə elə Çanakkale'da olduğunuza görə düşündüyünüz yanlış fikirdə. Azərbaycanda bir dənə istedadlı gənc yoxdur ki mən onu tapmayam, qəzetə getmiyam, dəstək verməyəm.
Qəzetdən getmir söhbət. Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul olan adamlardan gedir söhbət.
Bir insan yazıçılar bir üzvü olmaq istəmirsə, mən ona dəfələrlə yalvarırsa, kömək eləməsin. Olmursa, mən neyim ki, zorla yazıçılar bir üzvü eləmək.
Aydındır.
Təşkilat da olmaq istəmir, olmur da.
Aydındır.
75-85 çıxır da. Mən neyinəməliyəm ki, gedib İsraildə onun Yahudi qohumlarına yalvarmalıyam ki, çıxır.
Rəşad bəy, aydındır. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. İstəyərdim ki, bu mübahisə artıq formasına keçən debatı burada saxlayaq. Rəşad bəy, qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Və Elxan... Mədə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, Rəşad. Məcid idi telefon xəttində və Elxan Zal qoşulacaq. Elxan bəy, xoş gördük.
Mən xoş gördüm.
Elxan bəy, namizədliyinizi vermişdiniz, amma sonra geri götürdünüz. Qısaca mümkündürsə, niyə vermişdi, sonra da geri götürdüz?
Qısaca ilk mən verəndə Anar müəllimin namizədliyi yox idi. Amma şeydə qurultay zəvarı çox gizli şəraitdə bu qurultaya hazırladım. Heç bir informasiya yox idi. Mən namizədliyimi verdim. Ondan sonra Anar müəllim verəndə hesab elədim ki, Anar müəllimi bu qurultayda, yəni şöbət bu qurultayda gedir, olmaq mümkündür. Sadəcə ona görə də götürdüm. Və məndən qabaq da yəni, namizədliyini verməyə iddialı adamlar çox idi. Yəni, məşhur yazıçılar da var idi orada dünya miqyasında. O, heç bir də vermədi. Ona görə də lazım bilmədi.
Aydındır. Elxan bəy, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Qurultayda siz şeir demək istəyirdiniz çıxışınızda. Sonra, amma demədiniz. Hansı şeiri söyləmək istəyirdiniz?
Yox, mən, mənim deməli... Ad şiirim var. İstəyirsən onu deyim mən burada.
Amma qısaca mümkündürsə çünki...
Şiirin sonu belə bitir. O tribuna, riyasət heyətində oturanlara üzümü tutmayacaqdım. Amma şiiri...
Yavuzdan mı çıxdı, yoxsa ovqat olmadı?
Ovqat idi. Amma fikirləşdim ki, bu şiirin uzun hamısını oxusam, yaxşı olmuyordu. Çünki əvvəlcə başlanınca şiir oxumuşdum mən. O keçid üçün unutduğun yerdəyim deyə. Yəni unutduğunuz yerdən gəlmişəm, çıxmışam. Amma sonra nə oxuyacaqdım? Yəni o bir bəndi deyirəm. Adım şiiri belədir ki, Anna Ahmatovanın bir şiiri var. Deyir ki, vam ne? Həm də bizi dinləyənlərə, eşidənlərə, müsahibə verənlərədir. Vam ne? Ne buditi vatveti? Možiti paka spokojna spat? Sila prava, tolku vaši deti zameniyə vas buditi proklinat. Mən də ona bir şiir söyləmişdim. Axırı belə idi ki, canım da adımın ögey vətəni. Tükənən günlərin bugün sabahda mənim içinizdə suçunuz məni unutmaq da çətin, xatırlamaq da.
Yəni, Məhəmməd bəy, bir sualım da olacaq və bundan qurultay söhbətini istəyirəm yekunlaşdıraq. Siz kimə səs verdiniz?
Mən təbii ki, onlara. Yəni, xoş gəlmək üçün demirəm. Çünki artıq orada səs vermək gizli deyildi, açıq-açıqardı. Heç mən mandatımı da götürməmişdim, çünki mənim çantam qalmışdı, mehmanxanada qalmışdı çantam. O nədən də heç nə yox idi mənim əlimdə. Əl qaldırmaq idi, əl qaldırdım. Çünki mən onları yazışırım, qəbul edirəm, o mənə qapını qapatsa da qapat. Mənə heç buna ehtiyacım yoxdur. Allahımı yemin edirəm. Bilirsin nətərdir, o payətə net kariyeri, o payətə yesubə mən dedim. Mənim tarihim bunlar məlliliyici, Allah aşkına, nə deyərsən sən? Mənim buna ehtiyacım var. Və beləcə, təbii ki, mən çünki başqa bir ki, yox idi ki, Məmmədə yox Əhmədə səs verəcək. Həm də mən onu yazıcıyım, qəbul edən birisiyəm. Bunu qəbulləmişəm, eləyirəm də. Bunu danamazsan ki, əsərlərin sahibini danamazsan.
Məhəmməd bəy, istəyərdim az vaxtımız qalsa da, yəni, biraz sizin... Türkiyə ədəbi mühitindən danışaq. Yəni, Türkiyə ədəbi mühitində də, Azərbaycan ədəbi mühitində baş verənlər baş verirmi? Adını siz qoyun, hər halda baş verənlərində.
Hər halda Türkiyə haradasa ən azından yarım demokratik ölkədir. Bizimki kimi diktatura ölkəsi deyil. O nədənlə də orada azad fikrə, azad sözə yer var. Yəni, məsələn, tutalım ki, Erdoğan başbakandı, belə deyək də. Erdoğan başbakandı, onun sevdiyi adamlar var, onun sevdiyi adamlar var. Ona dövlət sənəsusadı verilir filan. Hamıya verilmiyor təbii ki, burada bizdə olduğu kimi. Amma bir alternativ, məsələn, Türkiyədə yüzlərlə televizyon var. Onun, məsələn, 60% Erdoğan hakimiyyətini müdafiə edir. Ama hiç olmasa bir 30 faizi böyle yüreğinden geçen, içinden geçen ne varsa seherden akşama kim onu ekrana ve ifre görürler. Ve adamlar da bunları dinleyir, adamlar da bunlara bakır. Hiç olmasa azıcık dünya görüş genişlenir. Yani kaynayan kazanın kapağını azıcık açmak lazımdır ki buhar çıksın bayrağa ve adamlar rahatsızlanır. Of ne yakşı oldu desinler. Hiç olmasa bunu orada yaradılar. O alternatif düşünce yaradır. Her nesil bir arpa boyu, bir buğda boyu eğer memleketini, milletini ileri aparmırsa o milletin vay halına. Yani Bakı, Azerbaycan'ın feodal bedeninde kapitalizm yarasıdır. Bu binalara bile bakırsan ama bu binaların içerisinde yaşayan insanlar nice yaşıyorlar. Benim evim hükümet evinin yanındadır. Ama üst tarafından bakırsan mermerdir. Bire bakırsan ki sanki milyarderler sarayıdır. Arka tarafında çoğunlar sıçanlar oynaşır. Üstü bezeyi altı tercih. Yani durum bu. Türkiye'de tabii ki buranın gazı var, nefti var, bir deli para var burada. O deli para da kimlerin elindedir, o da siz de bilirsiniz, ben de bilirim. Türkiye'de böyle bir deli para yoktu. Adamlar çok zor durumda yaşayan insanlar var. Çok zor durumda. Mesela Soma'da kömür madenlerinde facia baş verdi. Adamlar 17 yaşında, 18 yaşında bir uşak kaldı şeyin altında. Ne demek de okul parasını kazanmak için gitmişti oraya. Ama edebiyatta çok çeşitliliği var, çok sesliliği var. Onu Reşat Mercit doğru dedi ki orada birinci yazarlar birliği var. Ama orada Sovyet İttifakı da olmamıştı. Sovyetler Birliği de olmamıştı. Yani 1934'de kendi raporunu yaradaydı. Yazarlar Birliği yaradaydı. Onu da sonra gümle keçirildi.
Bu, mən həmin qurultayın birinci səsində iştirak elədim. Yəni, qonaqlar əsasən vurguladılar ki, bu Oca Süleymanov daha çox müsahibəsində bildirmişdi həm də ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində, yəni dəstəkləndi Yazıçılar Birliyi, onu yaxşı hal kimi bildirdi. Çingiz Abdullayev öz çıxışında bunu çox qürurlu bir məsələ kimi qaldırdı ki, Yazıçılar Birliyinə dövlət dəstəyi var. Türkiyədə necədir? Bax, bu Yazıçılar Birliyi dövlət dəstəyi varmı? Yoxdursa onlar necə yaşayır? Özlərini necə deyək ki, realizə eləyə bilər?
Mən sizə deyim, bax, ora, bəzi qurumlara vakıflar deyirlər. Yani özel kurum değil, o vakıflar.
Yani gayri hükümet teşkilatı kimi daha çok Azerbaycan'da tanınır
tabii ki,
bu ifade.
Gayri hükümet teşkilatı diyelim, o teşkilata da hususi fondlar var. Devlet tarafından destek gösterilir. Mesela çalın bunlar layihe hazırlıyorlar, bir proje hazırlıyorlar. TÜBİTAK diyen bir kurum var. Sonra Başbakanlığında özel bir kurum var. O kurumlara müracaat ediler ki biz mesela falan kesin jubileyini hazırlaşırız. Falan tedbiri hazırlaşırız. Oradan onlara vesayet ayrılır. Ve orada da desteklenir. Yoksa destek olmasa ne olabilirdi?
Yani, ama bu kadar illik bütçe ayrılmır.
Yok, illik bütçe ayrılmıyor. Bunların özlerinin müəyyən bəzilərinin deyək ki, haradasa əraziləri var, haradasa bəzi iş yerləri var. Məsələn, deyək ki, dəstək, əlavə dəstək kaynaqları var, maddi kaynaqları var, onunla yaşayırlar. Bir də onların yazarlar birliyi 1600 nəfərdən ibarət deyil ki.
Ama yani Türkiye'de ne kadardı sirdiyse, yani kurumlarda ne kadar izler birleşir?
Ya orada mesela diyelim ki, ben ona böyle desem ki, falan diye ki Avrasya Yazarlar Birliği'nde bu kadardı, Türkiye Yazarlar ve Sanatkarlar Vakfı'nda bu kadardı, benim yanlışlığım olur. Ama bu kadarın o beşte biri kadar da değil. Orada bu böyle, orada mesela her büyük şehirde, mesela Kayseri'de, mesela Kırşehir'de, Eskişehir'de özlerinin yazılar birliği var. Yani,
edebiyat prosesine, edebiyata təsir eləyə bilirlərmi? Yani bak bu qurumlar.
Elbette deyirlər.
Nə cür təsir edirlər?
Nə cür təsir edirlər? Və illik almanaqlar hazırlanır, olan antolojilər hazırlanır. Bunların dərgiləri var, dərgiləri yayınlanır. Yüzlərlə dərgiləri yayınlanır bunların, yüzlərlə. Yəni, qurumlar, bir maddi imkanlar olan adamlar var, yazıcıdır, şair də eyni zamanda, deyəlim ki, bir vakf başkanıdır, ya bir şirkət başkanıdır, onlar dəstək göstərirlər və o dəstəyin hesabına dərgilər çıxır, qəzetlər çıxır, proses davam edir. Təbii ki, onlar bizə hətta Sovet döneminde de gıpteyle bakıyorlar. Orada bir heyecan var. Çünkü Sovet döneminde yazılar şairlere kanara da verdi. Benim şair dostum var, El Ağbaş. Buraya gelmişti, bana maşını gördü. Dedi ki, ya bunu nasıl almışsın Mehmet Bey? Dedim, ben kitabım yayınlanmıştı. Ondan biraz da senaryo yazmıştım. O senaryodan gelen kaynağına. Yo, diyor, bize böyle bir şey gördü. Sen gelip göreceksin. O zaman da ben Türkiye'ye gitmemiştim. Bu heyecan ki, devlet desteği var. Ama eninde sonunda Bunu bilin. Eninde sonunda yazarlar birileri, şimdi deyirler dağılacak falan diyecek. Yani Anar Mellim'e tekrar edelim, Allah ömür versin. Reşat Bey de prognoz verdi. Ondan sonra bir dağılacak. Değil mi? Böyle kişi bu adam özü istemese, çıksa ayrılsa falan, dediğime de dağılacak. Böyle bire çıkıyor ki dağılacak. Ama dağılacak mı? O da bir ayrı söhbetti. Yani birisi yeterdi. Arı, benim fikrimce bir arı kolektifi var. Arı her yaz beçe verir. Bilmem size ne deyirler. Bizde beçe verir. Arın özün kolektifi nece ki oğlunu kızını evlendirip köçürdüler kimi arı da köçürür. Şah beçesi var, ikinci beçesi var, küçük beçesi var. Bazen ev sahibi, demeli mal sahibi onları arının köçeceğini bilir. Ana arını, o yeni arı destesinin ana arısını tutur sağlayır, arılar içeride kalırlar ya da başka bir yere köçürürler. Yani bu tabii bir prosesti. Arı öz içinden fazlasını dışarı çıkarır, köçürür başka bir komşuya. Eğer diyelim ki bir yazıcı grubu bir ayrılma istiyorsa dünen yoksa ağabeyin arasın. Ne dekli var onu ki? Saklayayım 1600 neferi, sakladın ne olacak, saklamadın ne olacak? Ya o binanı saklamak için, fonda ayrılması için, kimse elini sitmek için, tamamını kabartmak için falan. Ve bir de burada yine özür isteyen Çingiz Hüseyinov'a dil atmak çok ahlaksız bir şeydi. Çingiz Hüseyinov'un İsrail'de yaşaması, Moskova'da yaşaması kimseni ilgilendirmez. Yeter ki Çingiz Hüseyinov Azerbaycan edebiyatının en önemli yazıcılarından birisiydi. 85 yaşta olabilir, 95 yaşta olabilir. Ona dil uzatmaya ben razı değilim. Yani bu Türkiye'nin buranı mukayese etmeye ya başka eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerini mukayese etmek doğru değil. O başka ta Osmanlı döneminden yüzü bu yana baktıkken saray edebiyatı vardı. Saraylarda, Osmanlı saraylarında büyük yazıcılar, şairler vardı. Sonra geldi Cumhuriyet dönemi başladı. Ülke 100 yerine düşünebilirsem bir ülkeden 1001 ülke yarandı. 30'dan çok ülke
yani
yarandı.
Yani Azerbaycan'da ona göre var ki Azerbaycan'da bu yazar birliklerinin ömrü 80 ile götürülür ama Cumhuriyet dövründen de bile dernekler seviyesinde yaranmıştı. Yani bununla mı ölçürsünüz ki Azerbaycan'da birliğin ömrü, birlik olarak
yok,
ömrü azdı?
Yok, ömrü o anlamda demirəm.
Ben de, yani yaşı azdı birliği, daha doğrusu bu birliği, tecrübesi azdı.
Bu birliği dövlət yaradıb. Öz ruporu için yaradıb, öz iş için yaradıb. Pis mi yaradıb? Yok, pis değil. Hakikaten. Sözün tam anlamıyla o birlik bizim hamımıza müəyyən mənada destek olub. O rayonların gelenlere, atası şair, yazışı olmayanlara, özleri gelip yazışı olmak çabasında bulanlara destek olublar. Bu bir, ama sonradan getirip indi bunu kimi, yani bir ada bağlamak. Bir ada bağlamak doğru değil. O ad en kutsal, en müqəddəs ad olsa bile bir ada bağlamak, ümidine bağlamak ki bak o olmasa bu olmayacak. Eğer olmayacaksa bu təbii bir prosesdir.
Bəs Türkiye'deki o vəqflər, yəni biz daha çox yenə deyirəm, qeyri-hökumət təşkilatı deyirik bu vəqflərə, həmin yazıçılar birlikləri, qurumları əgər hökumətə müxalif olsa yenə də mi fonddan layihələrinə müəyyən qrant ala bilirlər? Yoxsa onlarda da belə
Türkiye'de belədir də, Türkiye'de iktidar partiyası var. Bir de müxalifət partiyası var. Bir de ana müxalifət partiyası var. Onların da belediyeleri var. Mesela Eskişehir Belediyesi nəhəng bir belediyedir. O deyək ki, misal deyirəm ha, o deyək ki, CHP-nəndir, Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Onun da böyük fondu var. Yani orada
mesela iktidarı dəstəkləyən birliklərə həmən müxalifət fondundan maliyyə gəlmir.
İktidarı dəstəkləyən müxalifətdən gəlmir, müxalifət dəstəkləyən iktidarı.
Yəni orada da belə bir müxalifətdir.
Var, amma orada müxalif güclər yaşama şansına sahibdir. Çünki onları dəstəkləyən ayrıntılar olan, yani maliyyə dəstəyi olan qurumlar var. Ona dəndə də onlar yani, açıq-açıq yazırlar da, deyirlər də, bu ayrı söhbətdir.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy. Əslində söhbət çox maraqlıdır, ancaq efir vaxtımız bitir, ona görə sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm və mən təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Bugün qonağımız Məhəmməd İsmail idi. Uzun müddətdə Türkiyədə yaşayan şair Məhəmməd İsmail qonağımız oldu. Telefon xəttində isə Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid və yazar Elxan Zalıydı qoşulmuşdu. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə və aparıcınız mən idim Səadət Akifqızı. Biz indiyə kimi izləyənlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Sən təhqir
edirsən. Mən səndən
getmirəm. Mən sənin xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın ergeçmiş, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.